We can all remember.
Kita semua tahu perasaan itu apabila anak kecil menangis dan menghulurkan tangannya kepada kita minta tolong. Bapa di syurga yang mengasihi kita, dia telah menanamkan perasaan itu dalam diri kita untuk memupuk kita membantu anaknya. Ingatlah perasaan itu semasa saya berucap tentang tanggungjawab kita untuk melindungi dan memelihara kesejahteraan kanak-kanak. Saya berucap dari sudut Injil Yesus Kristus yang termasuk rancangan keselamatannya. Inilah panggilan saya. Pemimpin gereja tempatan bertanggung jawab atas satu kawasan saja, contohnya bagian atau pasak gereja. Tetapi seorang rasul bertanggung jawab memberikan kesaksian kepada seluruh dunia. Di setiap negara, dari berbagai-bagai bangsa dan kepercayaan, setiap anak ialah anak Tuhan. Saya tidak berucap dari sudut politik atau dasarawan, tetapi walaupun begitu, seperti pemimpin gereja yang lain, saya tak dapat berucap tentang kesejahteraan anak tanpa implikasi bagi pilihan yang dibuat oleh warga negara, pegawai awam, dan pekerja di pertubuhan swasta. Kita semua diperintah Juru Selamat untuk saling mengasihi dan menjaga, khususnya kepada yang lemah atau tak berupaya membela diri. Kanak-kanak muda terdedah kepada bahaya. Mereka tidak berupaya membela diri atau menyara hidup. Mereka tidak dapat mengubah faktor-faktor yang menentukan kesejahteraan mereka. Kanak-kanak perlu orang lain untuk bercakap bagi mereka, dan mereka perlu orang yang akan membuat keputusan bagi mereka yang mendahulukan kesejahteraan kanak-kanak. Di seluruh dunia, kita terkejut dengan berita tentang berjuta-juta anak yang didera kerana jenayah orang dewasa. Di beberapa negara yang berkali-kali dilanda perang, kanak-kanak diculik untuk menjadi askar di kedua-dua pihak perang. Menurut laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dianggarkan bahawa lebih daripada 2 juta orang anak didera setiap tahun. Dari sudut rancangan keselamatan, pengguguran kandungan merupakan salah satu jenis penderaan anak yang paling teruk. Tetapi ada arah aliran cenderung kepadanya. Kadar kelahiran di Amerika Syarikat di kadar yang paling rendah sejak 25 tahun dan kadar kelahiran di kebanyakan negara Eropa dan Asia sangat rendah juga. Ini banyak bukanlah isu agama saja. Jika generasi yang baru semakin berkurangan jumlahnya, tamadun dan negara merosot dan lama-kelamaan lenyap. Pengguguran kandungan salah satu sebab kadar kelahiran yang rendah ini. Di seluruh dunia dianggarkan bahawa 40 juta pengguguran kandungan dijalankan setiap tahun. Ada undang yang membenarkan atau bahkan memupuk pengguguran kandungan, tetapi bagi kita hari ini merupakan kejahatan. Penderaan selain daripada pengguguran kandungan yang sering terjadi waktu kehamilan, termasuk kecacatan kandungan yang diakibatkan oleh pemakanan ibu yang tidak baik atau penggunaan darah. Terdapat ironi yang menyedihkan di sini, yaitu bahawa berjuta-juta kandungan digugurkan, sedangkan ramai pasangan mandul ingin anak angkatan. Orang ramai lebih menyedari penderaan anak atau kelalaian ibu bapa yang terjadi selepas kelahiran. Di seluruh dunia, hampir 8 juta anak mati sebelum hari jadi mereka yang kelima. Kebanyakan mereka daripada penyakit yang dapat dirawat atau dicegah. Menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, pembesaran satu daripada setiap 4 anak terbantut, sama ada perkembangan mental atau pembesaran fizikal. Kami sebagai pemimpin gereja melihat penderitaan ini kerana kami tinggal atau membuat perjalanan. Presidensi Umum Sekolah Primer menerbitkan laporan tentang keadaan hidup yang teruknya. Seorang ibu di Filipina berkata, kadang-kadang tidak ada wang membeli makanan, tetapi hal itu tak jadi masalah kerana ada peluang mengajar anak-anak saya tentang iman. Kami berkumpul dan berdoa untuk bantuan dan anak-anak itu lihat berkat-berkat Tuhan. Di Afrika Selatan, seorang pengajar sekolah primer berjumpa dengan budak perempuan yang kesorangan dan sedih. Dalam jawaban dia kepada seorang pengajar itu, dia berkata bahwa dia tidak ada ibu, bapa, atau nenek. Datuk dia saja yang menjaga dia. Tragedi yang sebegini sering dijumpai di benua di mana banyak ibu bapa dan penjaga telah mati akibat penyakit AIDS. Di negara yang lebih kaya pun ada anak-anak yang dilalaikan atau didera. Anak-anak yang membesar dalam kemiskinan diberi penjagaan kesihatan dan pendidikan yang tidak memadai. Mereka terdedah kepada keadaan yang bahaya di sekitar mereka dan bahkan kelalaian ibu bapa mereka. Elder Jeffrey Holland baru-baru ini berkongsi tentang pengalaman seorang pegawai polis yang ahli gereja ini. Tengah membuat siasatan, dia terjumpa lima budak kecil mengerekot bersama sambil cuba tidur tanpa selimut di atas lantai yang agak kotor, sementara ibu mereka dan orang lain minum-minum arak dan berparti. Tidak ada apa-apa boleh dimakan di apartmen itu. Sebaik sahaja pegawai tersebut menyelimutkan anak itu di atas katil sementara, dia berlutut dan berdoa bagi mereka. Sewaktu dia berjalan ke arah pintu, satu daripada anak itu mengikuti dia dan mengambil tangan dia sambil memohon, "Tolonglah angkat saya sebagai anak pakcik." Kita mengingati ajaran Juruselamat yang dia nyatakan sambil meletakkan budak kecil di hadapannya. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dia ditenggelamkan dalam laut. Apabila kita menyenaraikan bahaya yang daripadanya kita harus lindungi anak, penderaan psikologi sepatutnya dimasukkan. Beberapa ibu bapa, penjaga, pengajar atau rakan sebaya cuba merendahkan, memburi atau memalukan kanak-kanak. Dan ini meninggalkan kesan yang lebih berkekalan daripada penderaan fizikal. Menjadikan kanak-kanak berasa bahawa mereka tidak berharga, hal ini dapat menjejaskan secara berkekalan kesejahteraan dan perkembangan emosi mereka. Budak-budak yang menghadapi masalah-masalah yang luar biasa, termasuk tarikan homoseksual, mereka dah mudah terdedah kepada bahaya dan mereka perlukan pertimbangan rasa dan kasih, bukan pembolehan. Dengan bantuan daripada Tuhan, kita dapat bertaubat dan berubah menjadi penyayang dan pembantu kepada anak-anak, sama ada anak kita atau anak orang lain. Tidak ada bahaya emosi atau fizikal yang lebih teruk daripada bahaya yang ditimbulkan dalam perhubungan kanak-kanak dengan ibu bapa atau penjaga mereka. Presiden Monson telah berucap tentang apa yang dipanggilnya perbuatan keji, yaitu penderaan anak, di mana ibu atau bapa telah secara fizikal atau emosi mematahkan semangat atau mencacatkan anak. Saya bersedih hati semasa saya meneliti bukti dari kes-kes penderaan anak semasa saya berkhidmat di Mahkamah Tinggi Utah. Yang paling penting bagi kesejahteraan kanak-kanak ialah perkahwinan ibu bapa. Adakah ibu bapa berkahwin? Adakah perkahwinan mereka kukuh? Dan apakah budaya atau jangkaan untuk perkahwinan di negara mereka? Dua sarjana keluarga menerangkannya. Sejak dulu lagi, perkahwinan telah merupakan institusi bagi pembiakan dan pembesaran kanak-kanak. Perkahwinan dalam budaya kita mengukuhkan hubungan bapa dengan anak dia, kerana melalui perkahwinan, bapa terikat kepada ibu anak-anak dia. Walau bagaimanapun, baru-baru ini, kepentingan anak-anak dalam perkahwinan tidak dihiraukan. Profesor undang-undang di Harvard menyifatkan undang-undang dan sikap yang wujud sekarang terhadap perkahwinan sebegini. Sikap yang wujud di Amerika sekarang terhadap perkahwinan sebagaimana ia termaktub dalam undang-undang dan dalam kesusasteraan popular boleh diterangkan begini. Perkahwinan merupakan hubungan untuk memenuhi keperluan ibu dan bapa. Sekiranya perkahwinan tidak berfungsi sebegini, kedua-dua pihak tidak boleh disalahkan dan mereka boleh bercerai menurut keinginan mereka. Anak tidak memainkan peranan, atau paling-paling mereka memainkan peranan yang tidak begitu penting. Menurut ajaran pemimpin gereja, sikap yang menyifatkan perkahwinan sebagai kontrak yang boleh diikat sesuka hati dan begitu juga dibatalkan apabila tanda-tanda kesusahan merupakan kejahatan yang patut dikutuk, lebih-lebih lagi apabila anak menderita dan anak terluka oleh perceraian. Lebih daripada setengah kes perceraian pada tahun yang lalu melibatkan keluarga dengan budak-budak. Barangkali banyak dapat diberkati dan dibesarkan oleh kedua-dua ibu bapa mereka jika ibu bapa mereka mematuhi ajaran dari pernyataan gereja tentang keluarga. Suami dan isteri bertanggungjawab untuk saling mengasihi dan menjaga serta mengasihi dan menjaga anak mereka. Ibu bapa bertanggungjawab untuk membesarkan anak mereka dalam suasana penuh kasih, untuk memenuhi keperluan fizikal mereka, dan untuk mengajar mereka supaya saling mengasihi. Teladan ibu bapa merupakan ajaran yang paling kuat bagi anak-anak. Perceraian ibu bapa mengajar anak-anak secara negatif. Memang ada karena perceraian tidak dapat diadakan demi kepentingan anak-anak, tetapi kes-kes yang sebegini terang dijumpai. Apabila timbulnya masalah dalam perkahwinan, ibu bapa harus mendahulukan kepentingan anak-anak mereka. Dengan bantuan Tuhan, mereka dapat lakukan ini. Kanak-kanak perlukan kekuatan diri emosi yang datang apabila mereka dibesarkan oleh ibu dan bapa yang bersatu dalam perkahwinan dan matlamat mereka. Memandangkan bahawa saya sendiri dibesarkan oleh ibu baru, saya tahu bahawa dari pengalaman saya sendiri bahawa ini tak boleh jadi kadangkala, tetapi ia contoh unggul. Kanak-kanaklah yang menjadi mangsa utama undang-undang yang membenarkan apa yang dipanggil perceraian tanpa pihak bersara. Selepas seorang sarjana meringkaskan penyelidikan sains sosial yang berlangsung berpuluh-puluh tahun, dia kata, keluarga dengan kedua-dua ibu dan bapa yang tidak bercerai memberikan hasil yang paling baik bagi anak-anak. Penulis bagi surat kabar New York Times berkata, ada pola yang menarik, perkahwinan yang tradisional semakin berkurangan di Amerika Syarikat, sementara bukti tentang kepentingan institusi ini bagi kesejahteraan anak semakin ketara. Fakta ini harus membimbing ibu bapa dan bakal ibu bapa dalam keputusan mereka tentang perkahwinan dan perceraian. Ahli politik, pembentuk polisi dan pegawai-pegawai harus memberikan perhatian mereka kepada apa yang paling sesuai bagi anak. Dan bukan keinginan pengundi-pengundi yang mementingkan diri atau penyokong kepentingan orang dewasa. Anak juga terluka jika tidak ada perkahwinan. Tidak ada petanda bagi kesejahteraan generasi ini yang lebih membimbangkan daripada petanda dalam laporan ini. Menurutnya, 41% kelahiran di Amerika Syarikat adalah kepada ibu yang tidak berkahwin. Ibu yang tidak berkahwin menghadapi cabaran yang besar, dan ada bukti yang jelas bahawa anak mereka dalam keadaan yang lemah berbanding dengan anak yang dibesarkan oleh ibu bapa yang berkahwin. Kebanyakan anak yang dilahirkan oleh ibu yang tidak berkahwin, 58% dilahirkan kepada pasangan yang bersekedudukan. Tidak kira apa yang boleh dikatakan tentang perihal bersekedudukan itu. Kajian-kajian telah menunjukkan bahawa anak-anak mereka dalam keadaan yang lemah berbanding dengan yang lain. Kita boleh menganggap bahawa anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan sama jantina juga menghadapi keadaan yang lemah. Kajian-kajian sains sosial tentang kesan jangka panjang keadaan ini adalah bersifat politik dan menimbulkan kontroversi. Ini terutamanya kerana, seperti yang dikatakan oleh penulis New York Times, perkahwinan sama jantina merupakan uji kaji sosial. Dan seperti semua uji kaji, pemahaman tentang kesan-kesannya akan memakan masa yang panjang. Saya telah berucap bagi pihak kanak-kanak. Ada sesetengah orang yang mungkin menyangkal contoh-contoh ini, tetapi tidak seorang pun dapat menentang seruan saya bahwa kita harus bersatu dan meningkatkan perhatian kita terhadap anak-anak kita. Anak ini ialah anak-anak Tuhan, dan dengan bantuannya yang amat kuat, kita dapat membantu mereka. Dalam seruan ini, saya tidak menunjukkan ucapan saya kepada orang suci zaman akhir saja, tetapi juga kepada semua orang beragama dan orang lain yang mempunyai standar-standar moral yang menjadikan mereka mendahulukan kepentingan orang lain, khususnya bagi kesejahteraan kanak-kanak. Orang yang beragama juga menyedari ajaran Juru Selamat yang mengajar bahwa budak kecil yang suci boleh menjadi teladan, kerendahan hati, dan mudah diajar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertaubat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan syurga. Dalam kitab Mormon, kita membaca tentang ajaran Tuhan kepada bangsa Nefi, yaitu bahwa mereka harus menjadi seperti anak kecil, atau mereka tidak dapat mewarisi kerajaan Tuhan. Semogalah kita merendahkan diri kita seperti anak kecil dan menghulurkan tangan kita untuk melindungi anak-anak, kerana mereka lah yang membentuk masa depan bagi kita, gereja, dan negara-negara kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.